Oke, selamat datang kembali di podcast Psikolog of Duty. Sekarang ada Galang di sini. Jadi di tengah pandemi corona ini, kita mau coba berbagi. Kebetulan guys sedang ngerjain kerjaan lain, jadi saya di sini ada psikolog lain nih. Silakan kenalkan diri dulu. Yang ngomong apa aja? Halo.
Halo.
Deketin halo. Dikit ke biar suaranya masuk. Iya. Gitu dah.
Nama saya Dayu Maitri.
Ya.
Saya ini psikolog yang berfokus pada penanganan anak usia dini.
Oke, kita akan ngomongin situasi yang mungkin kita semua sedang mengalaminya sekarang, terutama bagi para orang tua ya. Terutama bagi para orang tua yang saat ini sedang menjalani work from home dan school from home terutama. Nah, kita kan tahu sendiri pandemi corona ini maksa kita untuk diam di rumah. Oke, maksa kita untuk diam di rumah, segala aktivitas dimulai dikerjakan dari rumah. Dan tidak sedikit juga yang ngerasa kesulitan. Gak sedikit juga yang ngerasa kesulitan, terutama mengasuh anak. Gitu. Nah, kalau menurut Maitri, menurutmu sendiri nih Maitri, kenapa itu bisa terjadi?
Karena biasanya orang tua itu kan, dia tuh cuman datang ke sekolah nyerahin anaknya. Dia tuh gak tahu proses anaknya di sekolah itu seperti apa. Yang gak bisa kayak, taunya kan di rumah, oh anaknya sudah bisa ini, sudah bisa ini. Anaknya sekarang udah lebih bisa nurut sama orang tua, disuruh ini mau. Tapi dia gak tahu prosesnya di sekolah itu kayak gimana. Dia taunya udah jadi aja.
Oke, orang tua banyakan yang gak tahu prosesnya gitu ya. Lah kenapa kok bisa gak tahu prosesnya? Padahal kan sebenarnya kan kita sebagai orang tua mesti tahu ya, apa sih perkembangan anak gitu kan, gimana sih anak-anak di sekolah, terus sebelumnya di rumah ngapain, di sekolah ngapain, terus balik lagi ke rumah tuh ngapain gitu, atau paling enggak jangan ngapain deh, sebelum ke sekolah tuh seperti apa anak gitu, misalnya nangis-nangis gitu, ketika di sekolah dia ceria, balik ke rumah lagi bisa jadi ceria atau bisa jadi nangis-nangis tuh gimana?
Idealnya kan kayak gitu, orang tua itu tahu gimana anaknya awal waktu berangkat, terus di sekolah dia lihat laporan gurunya seperti apa, terus di rumah dia lihat lagi anaknya gimana. Tapi kan kenyataannya orang tua itu nggak, apalagi ini fokusnya ke ibu ya. Orang ibu-ibu di Bali yang nggak cuman ngurusin anak.
Ya, okay. Dia belum itu lagi
belum membanten, belum ngadat, belum ya. Dia kerja.
Membanjar.
Belum lagi dia kerja dan nggak cuman kerja. Ada yang karena saya ngalamin sendiri, ada yang ibunya itu dosen di Warma Dewa, dia sudah harus kerja masih jadi dosen dan dia lagi ngambil S3.
Kuliah lagi
kayak gitu.
Oke. Jadi
kayak mungkin ya semua orang tua, semua ibu itu pastilah pengen tahu perkembangan anaknya, tapi kan enggak semua situasi dan keadaan yang memungkinkan dia buat tahu 100% anaknya kayak gimana. Ada kan yang karena orang tuanya sibuk akhirnya diantar sama neneknya. Diurus sama neneknya dan tahu sendiri kan kalau misalnya saya enggak bilang semua nenek kayak gitu ya, tapi sebagian besar nenek itu pasti kan akan lebih memilih daripada cucunya nangis bakal ngasih apa yang dia mau.
Entah mau manjain itu baik, modelnya.
Ya, manjain entah itu baik atau enggak pasti dikasih aja.
Jadi pengasuhan alternatif bukan ke siapa tapi lebih ke orang terdekatnya ya, kayak neneknya
iya,
gitu
neneknya.
Misalnya. Dan ya aku juga sering ngalamin sih, jadi sering melihat, sering mendengar cerita bahwa kalau misalnya ada anak nih, misalnya orang tuanya sibuk gitu, pasti dibawa ke kakek neneknya dan biasanya memang pengasuhannya udah beda. Biasanya ya, orang tua misalnya ketat, kamu gak boleh makan permen, ternyata kakeknya ngasih permen, ngasih coklat neneknya, kayak gitu. Nah, menurutmu ada dampaknya gak kalau misal pengasuhannya kayak gini?
Ada, beda. Jadi kan pengasuhannya itu gak sama ya, ada perbedaan. Jadi anak itu jadinya tahu nenek itu baik, ibu itu jahat. Karena ibu itu gak mau ngikutin permintaanku, sedangkan nenek pasti ngasih. Jadi kalau ibu yang gak ngasih, dia lari ke nenek. Dan itu terjadi di murid-murid di murid-muridku itu terjadi gitu loh. Yang tadinya dia itu sudah susah, ya lumayan susah ya kita ngebentuk perilakunya dia biar dia itu bisa habis main yang sederhana aja gitu loh, habis main bisa ngerapiin sendiri, kalau makan dihabisin, ngambil makan bisa ngambil sendiri, bisa nakar maunya seberapa. Dan sejak pandemi ini itu semua itu kacau lagi
karena diem di rumah semua,
karena diem di rumah. Dan jadinya itu ibunya tuh sudah mau gitu loh, ibunya tuh pengen nerapin itu juga, karena sebelum kita tutup pun kita sudah ngasih tahu sebaiknya diterapin itu seperti apa. Tapi sampai di rumah yang ada neneknya, anaknya itu nggak mau makan. Terus ibunya bilang, ya udah kalau kamu nggak mau makan nanti aja makan kalau lapar. Ibunya sudah mau nih tegas, tapi neneknya datang, nggak boleh kayak gitu. Jadi akhirnya anaknya disuapin lagi. Padahal anak 4 tahun kan harusnya sudah bisa makan sendiri. Tapi ini akhirnya disuapin lagi.
Oke, jadi kamu sempat berbicara tentang membentuk perilaku, berarti perilaku yang selama ini sudah terbentuk ya balik lagi dong?
Iya, balik dari awal.
Balik lagi dari nol. Nah, terus nanti kalau misalnya katakanlah pandemi sudah selesai gitu misalnya, atau sudah dipaksa normal ke new normal gitu ya. Berarti susah lagi dong untuk perilakunya?
Iya, betul lah.
Perlu waktu lama lagi?
Ya, tapi mungkin beda-beda sih setiap anak ya.
Okay.
Ada yang cepat, ada yang harus benar-benar ngulang dari awal.
Oke. Balik lagi ke masalah keluarga di tengah pandemi ini. Masalahnya kan ada banyak. Kita fokus ke anak dulu deh. Yang anak yang sedang menjalani school from home dan bagaimana interaksinya dengan keluarga. Nah, tadi sebelum ini off the record kita sempat cerita-cerita bahwa ada kok anak yang orang tua yang susah banget ngajarin anaknya karena orang tua sekarang berperan sebagai guru dalam arti tanda kutip, mensekolah dari rumah aja sekarang. Kalau sebelumnya kan katamu tadi dititipin ke sekolah, orang tua bisa lupa sama anaknya beberapa jam ke depan, habis itu jemput ingat lagi sama anaknya kan gitu. Nah sekarang kan mau nggak mau 24 jam gak ada yang 7 mesti sama anaknya. Dari pengalamanmu boleh diceritain nggak kayak apa sih masalah yang masuk? Ini kan pasti menimbulkan masalah toh gitu loh.
Jadi kalau yang dari pengalamanku itu orang tuanya tuh baru tahu ternyata anaknya itu nggak bisa duduk diem ya. Jadi dia itu ternyata suka lari-larian, nggak bisa, susah banget diajak ngomong. Terus kayak misalnya ada yang baru tahu anaknya ternyata ada yang suka mukul. Baru tahu anaknya itu kok kalau misalnya nulis itu kok belum ini ya, tangannya belum kuat.
Belum lancar.
Baru tahu. Terus ada juga orang tua yang bilang di sekolah katanya mau ya beresin mainan jadi anak baik, kok di rumah nggak kayak gitu, kok di rumah saya jadinya berantem terus sama anak saya hampir tiap hari.
Nah, ini menarik. Jadi di sekolah kek, di tempat penitipan kek gitu, perilaku ini kan kebentuk.
Iya.
Katamu sudah dicoba ingetin orang tua kalau versi ingetin orang tua bla bla bla. Nah kok sampai rumah ternyata kok nggak bisa, ternyata kok begini, ternyata kok begitu gitu.
Karena kalau di sekolah itu kan kita nyiapin setting situasi yang memang mengharuskan anak berperilaku seperti itu.
Oke, ada tuntutan.
Iya ada tuntutan, dan kalau misalnya dia nggak mau melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Kita nggak boleh ngebolehin dia melakukan sesuatu yang dia senangi misalnya. Okay.
Kalau di sekolah berarti kan karena semua anak dianggap sama, dilihat sama, berarti semua harus ngikutin peraturan yang sama. Gitu. Jadi katakanlah no mercy lah kalau di sekolah. Belum lagi kalau misalnya kita di sekolah itu kan kita datang istilahnya nitip anak sebenarnya kalau di sekolah. Nah sekarang kalau di zaman sekarang, zaman corona ini, kan otomatis orang tua kan ketemu lebih lama nih dengan anaknya. Ya kayak gitu-gitu kan, jangankan yang udah punya anak gitu, yang belum punya anak ketemu dia mesti diem di rumah terus aja bisa kadang-kadang bosen dan marah-marah kan gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu boleh diceritain nggak menurut pengalamanmu kayak gimana sih dari yang klien-klien yang kamu pernah hadapi?
Kalau kita ngomongin anak, hubungan anak sama ibunya ya. Sama orang tuanya, ada juga kan ibu yang tahu anaknya memang seperti itu, susah diam, agak susah dikasih tahu, tapi durasi dia buat interaksi sama anaknya kan tidak 24 jam. Hmm. Ada dia tuh punya pengalih perhatian yang lain, ngurus kerjaan lah, apalah. Tapi sekarang kan benar-benar dia itu dengan tanggung jawab yang sama, belum lagi harus benar-benar 24 jam kan ngurusin anaknya. Hmm. Yang mungkin awalnya itu tuh bukan tidak memicu stresnya dia, tapi karena durasi lama akhirnya memicu stresnya. Hmm. Apalagi sampai sekarang ini kan ini juga nggak jelas gitu loh berakhir kapan.
Iya benar sih. Karena ketidakjelasan ini juga kan ekonomi susah, kerja susah, sekolah juga susah, orang dewasa lagi yang punya anak susah. Tambah susah lagi ngurus anak.
Belum lagi juga kan kalau sekarang ini school from home. Kalau buat anak-anak yang sudah besar, SMP, SMA, kuliah, oke ya dia bisa paham. Sekarang itu lagi ada virus, jadi dia harus belajar dari rumah. Dia tuh ngerti, guru lagi ngajar, dia tahu ada jamnya jam sekian, dia harus belajar dan belajarnya sekarang harus di depan laptop. Dia bisa nih duduk tenang, entah dia ngantuk atau ngapain, tapi setidaknya dia duduk tenang. Mau melaksanakan kewajibannya. Tapi anak yang di bawah itu, TK,
SD, gitu ya.
Kayak gitu gimana? Itu kan gak usah lah ngomong TK, SD aja itu masih banyak keluhan gitu loh. Anaknya gak mau ngerjain PR. SD itu sudah mulai mengerti, tapi itu aja dia tuh masih kayak, aduh ini nih kayak ngebosenin gitu loh. Karena buat anak-anak TK, SD tujuannya mereka sekolah itu kan sebagian besar bukan karena mau belajar, tapi kan karena mau main dan ketemu temennya.
Oh benar juga. Nah,
sekarang itu kan gak tercapai tujuannya dia sekolah.
Iya benar sih ya, benar juga. Dan kalau misalnya sekarang di rumah terus, katakanlah gitu ya, Juni sekolah sudah mulai seperti biasa katakanlah dengan protokol-protokol kesehatan new normal gitu ya. Bisa mau nggak anak-anak itu sekolah ya? Karena kan udah okay lah kalau anak SMP, SMA mungkin ada yang punya pacar lah, cinta monyet lah, okay lah semangat dia datang ke sekolah gitu. Nah kalau misalnya anak SD, anak TK yang fokus utamanya adalah bermain sambil belajar, udah kadung kebiasaan di rumah nih, bisa nggak kira-kira balik lagi ke sekolah dengan kondisi yang sama? Apalagi nanti ini kan mesti pakai masker, mesti ngikutin ini, mesti ngikutin gitu.
Kalau menurut saya bisa, karena yang pengalaman saya kemarin ini mereka itu karena saking bosannya di rumah gak ketemu temen, gak bisa main keluar, mereka itu selalu nanya kapan sih sekolah lagi, kapan sekolah lagi, mau ngapain, mau ketemu teman, mau main.
Malah justru dinantikan ya?
Iya, kalau yang kemarin anak-anak saya sih rata-rata dia nantiin, nanyain terus kapan sih sekolah, kapan sekolah. Cuman yang saya ragu itu adalah kalau kayak anak TK, SD, masalah new normal ya, ya mungkin pakai masker okay lah, ya mungkin awal-awal pasti drama, anaknya nggak mau karena susah-susah nafas itu okay. Tapi kalau yang masalah anak tidak menyentuhkan tangannya ke wajah itu yang
susah ya.
Iya. Karena kita sendiri ya udah dewasa kadang kan
gatel lupa mata ya, gitu lupa.
Lupa gitu loh nggak sadar. Ya. Apalagi anak kecil, anak TK kayaknya agak susah. Bisa mungkin diajarin tapi agak susah. Gitu sih.
Sulit kayak aku pikir-pikir nggak bisa kayaknya gitu. Kadang-kadang kan teplak mukul-mukul apa sentuh-sentuh wajah lah gitu.
Karena kayak kita misalnya mau ada kegiatan cooking class gitu di kelas, kita kan kita sudah cuci tangan, tangannya di atas meja yang nggak boleh dipindahin, itu aja nggak bisa. Itu aja sudah tangannya nempel sana. Apalagi yang itu nggak ada pandemi, nggak ada virus kayak sekarang, apalagi yang kayak gini gitu. Pasti seret kayak gitu. Mukul temennya puk kayak gitu. Itu sih kalau SMP, SMA, kuliah mungkin lah sudah sadar dia.
Ya aku aja lagi gara-gara hidung sekarang. Oke. Jadi memang ada tantangannya sendiri ya ketika kita mesti bekerja dan belajar dari rumah selama corona sampai nanti kapan aja itu aku enggak tahu new normal ini diberlakukan dan mesti beraktivitas seperti sedia kala dengan protokol kesehatan tertentu. Transisinya itu juga yang harus dipertimbangkan ya.
Iya.
Oh iya, banyak banget yang ngeluh. PR banyak
terus habis itu. Dan ada beberapa sekolah TK yang ngasih PR buat anak TK gitu loh. Bayangin aja mereka pengennya tuh main gitu loh, malah dikasih PR, main sama temen gak dapet. PR-nya dapet. Belum lagi kayak yang apa ya, kayak itu kan jadinya malah mengurangi waktu dia bermainnya. Belum lagi anak-anak kecil itu gak bisa ngerjain sendiri, harus didampingin sama stres ibunya. Anaknya gak mau ngerjain, gak mau main. Sedangkan itu ibunya sudah di WA sama gurunya. Tambah stres kan ibunya, sering berantem. Terus, tapi memang sih, emang keluhannya tuh banyak hubungan, khususnya sih hubungan ibu dan anak jadi memburuk gara-gara ini.
Oke. Kalau dari kantorku sendiri banyak banget ada informasi masuk gitu ya. Ya belum sampai laporan tapi lebih ke aduan aja. Sering berantem dengan anak karena ya nggak ngerti kenapa, mungkin karena stres, sama-sama stres. Anak nggak bisa sekolah, orang tua nggak bisa kabur dalam arti tanda kutip dari anaknya gitu kan. Ya kan satu-satunya kesempatan orang tua kabur dari anaknya kan ketika anak sekolah atau orang tua bekerja gitu kan. Itu kan salah satu cara untuk kabur dalam arti tanda kutip gitu dari situasi yang karena sekarang mau nggak mau kan mesti menghadapi itu terus gitu. Itu meningkatkan ya agresivitas kek, emosi kek dari dalam-dalam diri masing-masing sehingga gampang jadi pertengkaran di rumah gitu misalnya. Nah kalau sekarang kita perkecil lagi kasusnya ke anak-anak yang balita katakanlah gitu, anak-anak yang masih golden age katakanlah. Terus kalau menurutmu gimana caranya harus seharusnya orang tua menyikapi seperti ini gitu? Sebaiknya, jangan seharusnya, sebaiknya.
Sebaiknya sih saya menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat anakku.
Gimana caranya menyiapkan kegiatan yang menyenangkan sedangkan dia sendiri tidak merasa menyenangkan? Ya, kondisinya tidak menyenangkan.
Kita kan semua tahu ini kondisi tidak menyenangkan. Tapi namanya dia sudah jadi orang tua, ya harus ada resiko dong dan tanggung jawab dia sebagai orang tua.
Oke, make sense.
Mau gimana ya? Itu kan tanggung jawab kamu sudah punya anak. Jadi kamu harus paling nggak punya sedikit pemikiran kalau ini nih ya, keadaan kayak ini bukan salah anakmu gitu loh. Kita semua juga sedang menderita. Jadi kan kita sama-sama biar menyiapkan situasi lingkungan yang sama-sama menyenangkan. Jadi misalnya kalau ibunya lagi kerja, kasih anak itu kegiatan. Misalnya siapin pensil warna.
Okay.
Ada buku gambar atau banyak kan sekarang ada
Lego-Lego.
Lego-Legoan kayak mainan-mainan edukatif, yang penting tuh jangan HP. Jangan HP.
Speaking of screen time, HP kaitannya pasti dengan screen time.
Iya.
Ini menurutku. Sebagai seorang yang sudah dewasa gitu ya. Sebagai orang yang mulai bekerja dari rumah, segala sesuatunya kan mau gak mau mesti online. Otomatis screen time naik. Aku sempat baca di beberapa penelitian, katanya selama pandemi ini kalau misalnya kita tidak menggunakan gadget malah justru membuat kita stres. Karena akses informasi lah, akses hiburan dan lain-lain. Aku tertarik dengan kata-katamu, usahakan jangan gadget. Why?
Karena kalau misalnya itu emang sih kayak gitu, emang benar ya. Jadi itu sarana hiburan, tapi menurutku itu lebih buat orang dewasa,
okay,
bukan buat anak-anak. Kalau orang dewasa dia sudah kayak motoriknya sudah berkembang optimal,
okay,
sosialnya sudah optimal. Jadi penggunaan gadget itu salah satu untuk mengembangkan aspek sosialnya dia, oke. Kalau buat orang dewasa, kalau buat anak-anak dia masih butuh perkembangan bahasa, kognitif, motorik. Kalau misalnya masalah screen time yang sekarang, oke, dia boleh pakai HP itu waktu online class. Atau mungkin dibatasi, bisa sejam sehari dia boleh nonton YouTube. Tapi kalau misalnya buat 24 jam atau lebih dari sejam, saya rasa itu enggak. Karena itu malah mengganggu, dia jadinya duduk terus kan nonton. Terus gimana perkembangannya dia yang lain? Kayak motoriknya dia masih anak-anak.
Oke, jadi karena anak sedang berkembang ya, sedang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu orang tua perlu cari alternatif lain, katakanlah seperti itu. Alternatif lain dari gadget, dari handphone, dari laptop, dari internet dan lain sebagainya. Oke, kalau menurutmu kira-kira apa yang bisa ditawarkan ke orang tua supaya ini loh ada alternatif lain untuk menstimulasi perkembangan anakmu?
Kalau dari aku itu kita bisa yang pertama itu main Lego-Legoan.
Lego-Legoan. Oke.
Okay. Terus Play-Doh.
Play-Doh. Oke.
Okay. Play-Doh.
Masa ini.
Iya. Okay. Itu bisa buat sendiri dan itu bahannya murah.
Plastisin. Kalau zaman dulu.
plastisin kalau zaman dulu malam.
Iya.
Soalnya kalau mau buat sendiri itu juga gampang.
Slime.
Iya, cuman pakai tepung, air, minyak, garam sama pewarna makanan sudah.
Oh gitu ya?
Iya.
Aku baru tahu nih.
Gitu aja cara buat.
Oke. Okay.
Dan itu kalau misalnya buat anak yang umur 2 tahun itu dimakan kan jadinya enggak seberapa bahaya ya, karena enggak ada bahan kimia. Pewarna dipakai juga pewarna
makanan.
Tepungnya tepung terigu, jadi masih oke. Okay. Kalau kadang-kadang mamanya agak lewatan ngawasinnya. Terus selain itu, kita bisa nyiapin worksheet-worksheet buat anak. Itu kan banyak banget sekarang dijual. Kayak misalnya yang mewarnai.
Oh, ya.
Terus
oke.
Okay. Tahu enggak sih mencocok?
Ya, tahu. Wah, aku sering dulu tuh. Ya pakai kertas buffalo gitu, kertas jagung gini-gini gitu kan.
Mencocok kayak ngikutin pola. Ya. Terus habis itu meronce.
Meronce, oke.
Okay. Buat kalung.
Ya.
Itu kan juga bukan cuma motorik kalau meronce itu, tapi juga perkembangan kognitif. Itu sebenarnya dasar dia buat membaca. Jadi kalau misalnya meronce kita pakai pola warnanya merah, kuning, biru, merah, kuning, biru. Jadi sana itu belajar mengenali pola, belajar ngikutin pola. Itu sebenarnya dasar dia buat membaca, karena membaca itu kan juga pola. Konsonan vokal kayak gitu. Itu sebenarnya dasar dia buat membaca. Terus habis itu juga bisa buat craft.
Craft itu?
Craft itu kayak kerajinan tangan. Ingat gak kayak waktu-waktu kita SD disuruh buat bunga-bungaan?
Oke. Berarti kayak kerajinan tangan gitu ya? Oke.
Kayak buat bunga-bungaan.
Iya, origami.
Kalau origami buat paut itu masih agak susah.
Oke.
Belum sampai deh.
Bikin pesawat itu?
Iya, bikin pesawat.
Kan bikin boat kapal
iya,
gitu.
Iya, bikin boat kapal, dan itu kan juga bahannya murah ya, cuman pakai kertas. Habis itu kadang kita bisa pakai pom-pom.
Oke.
Okay. Itu kan bahannya murah, bisa pakai kertas jagung, bisa pakai pipet. Dan apalagi anak-anak itu biasanya kan pernah enggak sih orang tuanya itu ngalamin orang tuanya beliin mainan, mobil-mobilan mahal. Sejutaan, tahu-tahu ada kaleng biskuit kosong dan anaknya lebih suka mukul-mukul itu.
Oke, aku pernah lihat ada kejadian kayak gitu.
Itu kan.
Dan kadang orang tuanya kesal juga.
Iya, bete kan akhirnya, karena kan mereka itu emang lagi fase mencoba, fase eksplorasi. Kalau misalnya mereka kayak buat kerak, buat mainannya sendiri, misalnya bentuk lucu-lucu buat kapal terbang, buat bunga, buat ulat bulu, mereka tuh pasti senang karena ini buatanku sendiri. Akhirnya mereka punya mainan, itu bisa dibuat dimainin, lebih hemat kan. Pas buat mainan mereka bisa sambil belajar, karena itu juga melatih motorik halus. Dari mereka pakai lem yang bagus buat anak itu yang stick bentuknya, bukan yang colek-colek.
Ya, lebih aman juga kan.
Iya, lebih aman.
Colek-colek juga tahu-tahu dijilat kan bahaya juga.
Iya. Kalau misalnya pakai yang stick itu juga sekalian dia itu belajar nakar seberapa sih dia butuhnya. Awalnya kan kebanyakan tuh pasti ya, kira lama-lama dia tahu kalau dipencet segini jadinya banyak. Jadi dia sudah bisa mengatur tekanan tangannya. Melatih motorik halus sama itu juga melatih dia, membiasakan dia untuk membuat perencanaan. Jadi dia ngelihat kan kayak misalnya bahan-bahan yang sudah dipotong nih. Terus misalnya orang tuanya itu nunjukin, kita buat yang ini ya, orang tuanya sudah buat satu yang jadi, anaknya dikasih yang potongan. Jadi kan dia mikir, matanya di sini, kepalanya di sini, sayapnya di sini. Jadi dia kan ada proses berpikir, melatih dia berpikir menyelesaikan masalah di sana. Untuk perencanaan, apa sih yang harus duluan?
Oke. Okay. Jadi orang tua juga mau nggak mau jadi peran penting di sini ya?
Iya, karena kan ya sekarang orang tua jadi pendidik kan, tidak bisa dihindari.
Iya, jadi ngerasain susahnya jadi guru di sekolah ya jadinya. Terutama yang SD, TK.
TK yang susah, SD aja masih susah. SD aja masih ada orang yang mengeluh soalnya. Kalau yang SMP, SMA ya mungkin udah bisa lalu mandiri.
Karena anaknya sudah mulai dilepas mungkin ya kalau SMP ya. Apalagi SMA, mungkin anaknya udah naik motor kemana-mana.
Tapi kalau misalnya TK, SD, susah ya. Jadi kan orang tua, misalnya orang tuanya pas sambil kerja, lagi kerja, anaknya bisa disiapin alat-alat permainan edukatif.
Oke, okay. Speaking of permainan edukatif, aku pernah dengar kamu punya semacam apa ya, semacam produk produksi bikinanmu sendiri. Kalau aku nggak salah, ada dibantu sama teman?
Enggak, bantu kakakku aja.
Oke, okay, berarti pure bikinan sendiri berarti ya, maksudnya nggak dibantu oleh rekanan, kolega dan lain sebagainya. Oke, okay. Homemade buatanmu sendiri.
Pergi ke mana, pergi ke Pasar Renon, pergi ke
Level 21
itu tuh kayak di food courtnya di tempat makan, orang tuanya makan, terus anaknya biar gak lari-lari dikasih aja HP gitu.
Oh, oke.
Dikasih HP, terus apa-apa juga di rumah rata-rata. Kalau di rumah ngapain aja bu anaknya? Ya tak kasih nonton YouTube, main HP, main
balik games. Lagi gadget.
Iya, gadget lagi gitu loh. Jadi kan kayak tak tanya kenapa sih harus dikasih HP, karena orang tuanya tuh bilang alasannya karena saya nggak tahu anak saya tuh mau dikasih apa umur segini di rumah selain HP dan nonton TV yang bikin dia anteng, tenang, fokus dan tidak mengganggu kegiatan ibunya yang ibunya mungkin harus beres-beres kayak gitu. Jadi karena di sekolah saya itu juga ini sebenarnya salah satu metode pembelajaran kita buat craft, buat ngelatih motorik halus sama koordinasi mata tangannya dia. Jadi saya pikir kenapa nggak dibuat aja gitu, dan apalagi ini nggak cuman bisa langsung dipakai mainan gitu loh, nggak cuman kayak kerjaan apa terus setelah itu nggak bisa diapa-apain, tapi ini kan bisa dipakai main sama dia dan biasanya mereka tuh bangga gitu loh. Kalau anak-anak di tempat saya, mereka habis buat ini di sekolah terus pasti ditunjukin di rumahnya, dia bilang ini aku yang buat, terus dimainin gitu seharian sama dia.
Bangga sendiri.
Iya, jadi dia tuh kayak kebanggaan. Terus kayak orang tuanya tuh juga jadi ngerasa, oh anakku bisa ya buat kayak gini.
Bangga juga orang
bangga
tuanya.
Bangga jadinya orang tuanya ikut seneng.
Iya.
Karena orang tuanya juga pamer sosmednya anakku buat ini hari ini. Gitu.
Daripada anakku pamer, aku pamer anakku nonton YouTube.
Iya.
Nonton Upin Ipin, jadi bisa bahasa Upin Ipin.
Iya,
gitu.
Karena bahasanya Upin Ipin anak-anaknya. Jadi ini ada yang dipamerin juga gitu loh sama orang tuanya.
Oke, ini aku sekarang udah lagi lihat contoh mainannya Maitri, jadi judulnya Apple Tree ya, untuk 2-6 tahun. Apa namanya? Easy PC.
Iya, Easy PC.
Mereknya Easy PC, oke. Easy PC.
CGT gitu.
CGT ya bahasa Bali. Jadi gak itu apa canggen tuyo? Kan tergantung kita
bilang. Iya.
Oke, ini menarik ya, di depanku sekarang ada 1, 2, 3, 4 berapa nih? Berapa pieces ini? 6. Lima pieces dalam satu set.
Enggak, jadi satu set itu ini kan biar gampang ya, hemat ini kantong.
Iya, lihat juga kok.
Kantongnya mahal ya.
Oh iya.
Terus jadi ini jadi di dalam satu kantong ini ada satu jenis tapi dua set mainan.
Oh, satu jenis tapi dua set
mainan. Jadi tujuannya itu karena namanya juga masih belajar ya, kita belajar kan juga gak langsung benar. Anak-anak itu pastilah dia buat sekali itu gak langsung benar, ada proses belajar. Jadi makanya aku siapin dulu.
Oh, ada cadangannya ada berarti
cadangan
ya.
Cadangan kalau dia pengen buat lagi bisa, kalau ingin perbaiki. Terus juga ada bukletnya. Jadi ini isi tentang kayak
tata cara
psikoedukasi tentang perkembangan. Tentang pertumbuhan anak kayak gitu, tentang perkembangan bahasa, sosial, terus sama aku jelasin juga apa sih aspek perkembangan yang distimulasi dari isi PC ini.
Oke, jadi tidak hanya mengajak anak untuk main barang yang beneran, bukan gadget aja gitu ya, tapi juga justru menstimulasi perkembangan si anak, motorik si anak, koordinasi visualnya juga kan, dan juga secara tidak langsung ada bonus perkembangan atau pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak.
Iya. Dan sini juga tak cantumin kayak cara ngajarin anak yang benar itu gimana sih yang tepat, Pak?
Oke, ada trik sulapnya kah di situ atau gimana gitu.
Karena kadang kan enggak semua orang tua tahu kalau kayak anak itu harus dibiasakan untuk mengemukakan pendapatnya. Harus bisa memilih kayak masih banyak juga kan orang tua yang ngajarin anaknya enggak bisa dibentak-bentak kan. Padahal kan kalau misalnya ngajarin anak kita ngomong sama anak itu ya posisi harus sama, orang tuanya harus jongkok, terus suara orang tuanya itu juga harus yang pelan, bukan yang teriak-teriak, karena itu nanti mempengaruhi self-awareness-nya dia juga gitu loh. Karena kalau misalnya orang tua itu ngebentak, ketika anaknya salah, orang tua ngebentak, yang dibentuk sama anak itu adalah ketika orang lain salah sama dia, anak itu juga boleh ngebentak.
Makanya kalau ada ketahuan anak suka marah-marah, bisa jadi dia pernah dimarahin juga kayak gitu.
Kalau kemarin-kemarin waktu saya di Surabaya, karena beberapa kali ada, karena di sana itu kan memang orangnya itu ngomongnya agak keras-keras kan.
Oh iya.
Agresi tinggi, Jawa Timur. Terus kemarin itu kasusnya banyak seperti itu. Rata-rata yang masalahnya itu adalah bukan pola asuh sih, kayak di rumah modelingnya.
Oke, modelingnya.
Ada salah satu anggota keluarga yang bersikap seperti itu. Belum lagi juga sekalian saya juga ngasih tahu kalau misalnya habis bermain biar anak-anak itu diajak untuk merapikan mainannya sendiri biar tanggung jawab. Jadi kalau misalnya orang tua itu masih mikir kayak masih PR gitu ke anaknya dengan alasan biar anaknya tanggung jawab, menurut saya itu terlalu berat buat anak TK karena dia masih bermain gitu loh. Kalau mau ngajarin dia tanggung jawab, ajarinlah yang kecil-kecil aja, gampang-gampang aja, kayak abis main ya diberesin, abis makan ya coba diajak belajar cuci piring sendiri. Tanggung jawab yang seperti itu menurut saya lebih penting membentuk karakter dia daripada sekedar PR. Kalau dia PR kan dia masih nggak paham buat apa aku harus ngelesain itu anak TK. Tapi kalau misalnya dia main, oh aku tadi ini habis main, jadi ya sudah kewajibanku buat ngerapiin, kayak aku makan pakai piring ya udah aku yang cuci piring.
Nah ini menarik juga nih, jadi statement yang menurutku menarik karena dari informasi yang aku dapat dari teman-temanku gitu ya, rata-rata PR anak TK atau anak SD kelas-kelas awal, anak TK terutama, PR-nya mewarnai, memberikan ucapan salam kan, terus habis itu menghitung berbahasa Inggris gitu. Tapi menarik, nggak ada kayaknya, aku nggak tahu, mungkin ada tapi aku nggak ngelihat, nggak ada kayaknya sekolah atau PAUD yang meminta anaknya, tolong bu videokan anaknya ketika anaknya merapikan mainannya sendiri tanpa disuruh. Misalnya habis main, misalnya kita juru sekali aja gitu, dek rapiin mainannya, mau nggak dia ngerapiin mainannya, kita nilai dari sekolah gitu. Atau misalnya habis makan bawa piringnya ke tempat cuci piring, janganlah nyuci piring dulu, mungkin terlalu ribet ya, bawa tempatnya ke tempat cuci piring atau tempat yang seharusnya, atau rapiin tempat makanmu sendiri gitu misalnya, terus direkam setor ke kami. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu.
Tapi kan itu penting.
Tapi penting gitu. Malah justru PR-nya adalah PR mewarnai foto masuk Instagram, tag ke gurunya gitu. Terus ucapan selamat hari ini, selamat hari itu masuk Facebook, masuk Instagram, tag gurunya gitu. Atau kirim ke WhatsApp grup. Gitu. Tapi nggak ada loh.
Karena
yang abis main rapiin terus direkam, tapi orang tuanya nggak boleh itu kurang gitu misalnya, nggak ada kayaknya.
Makanya gitu. Yang tak bilang itu adalah terlalu melihat apa yang kamu, mereka tuh pengen anaknya bertanggung jawab, melatih mengajarkan tanggung jawab anak sejak dini, tapi bukan hal yang kecil dan dipahami sama mereka gitu loh, lebih ke hal yang PR. Itu menurutku sendiri tuh buat anak TK kayak masih konsep yang abstrak gitu loh. Tugas sekolah kayak abstrak gitu loh, padahal mereka datang ke sekolah, apalagi anak TK, pikirannya itu adalah, dan aku pun yakin mereka itu nggak ngerasa belajar di sana. Nyanyi-nyanyi, mewarnai, pasti lah ngerasa tuh kayak main, beraktivitas, bukan belajar, dan sekarang tiba-tiba dikasih PR. Kayak terlalu berat aja, dan karena ini juga emang dialamin sama ponakanku sendiri, dia sekolah di salah satu sekolah yang bagus ininya. Namanya bagus.
Terkenal. Jangan sebut nama.
Iya, tidak sebut nama, terkenal dan mahal ya. Tapi ternyata yang diajarin itu adalah sudah belajar anak umur 5 tahun, TK sudah disuruh buat proposal.
Proposal apa nih?
Mereka mau buat kayak buat proyeknya itu apa, terus sudah disuruh sudah diajarin sinonim. Bayangin gitu loh. Kayak belajar sinonim buat anak kecil, terus mengkategorikan benda, padat, cair, gas.
Biologi itu.
Gini deh, kayak kalau kita belajar psikologi ya. Yang kita tahu tahap perkembangan kognitif anak yang anak umur 5 tahun itu masih di operasional konkret. Dia masih belajar sesuatu yang real. Dia belum bisa mengkategorikan. Dia baru bisa membedakan sesuatu berdasarkan satu aspek aja. Ngurutin okay lah.
Warna kayak gitu okay.
Kayak misalnya disuruh ini batu kayak gitu, mungkin dia sudah paham berat ringan, dia paham ya, karena itu real, kita bisa ngasih eksperimen sederhana. Benda padat, gas, cair, dia mungkin tahu parfum semprot-semprot, tapi dia kan nggak tahu gas itu apa gitu loh.
Dia mungkin tahu kentut gas bau
gitu. Tapi dia kan gas itu apa tuh kan di bayangannya itu belum nyata gitu loh. Sudah kayak ada PR itu udah dikasih pertanyaan. Kalau misalnya kenapa sih rumah dari batu itu lebih kuat daripada dari kayu?
Ini TK.
Iya. Kayak aspek kayak tes IQ ini kan. Ya. Aspeknya Wessler enggak bisa jadinya, terus kayak ditanya, "Kamu lebih hangat pakai baju dari bahan apa?" kayak gitu. Itu kan dia sudah kompleks gitu loh, karena dia harus membandingkan dan tahap perkembangan kognitifnya dia itu belum sampai sana gitu loh.
Aku ngerti itu satu bagian dari alat tes psikologi, yeah. Cuma haruskah diterapkan ke anak TK kalau menurutmu?
Menurutku enggak, dan alasan sekolah itu adalah karena saya sempat tanya dong ya sama kakak saya, kenapa kamu enggak protes anakmu diajarin yang kayak gini, yang ini belum waktunya dia.
Ini harusnya gitu. SD kelas 4, kelas 5 yang iya. Sudah dapat IPA gitu.
Terus alasannya dari pihak sekolah itu adalah ya cuman buat sekedar tahu aja, buat mengenali. Terus akhirnya tak
sekedar tahu?
Iya, terus akhirnya tak bilang kayak gini, buat apa kamu itu bayar mahal buat sekedar tahu gitu loh. Daripada ngajarin anak yang sesuatu sekedar tahu, mending ngasih dia kegiatan aktivitas yang memang menstimulasi seumurannya dia kan. Daripada sekedar tahu, mending ngajarin sesuatu yang memang umurnya dia, buat dasarnya dia di perkembangan selanjutnya. Alasan itu cuma sekedar tau, kayak sinonim, antonim, apa ya, kayak persamaan. Kalau misalnya kita mau ngajarin anak persamaan kertas, kertas ini sama-sama kertas, bisa dikipas-kipas, oke ya. Tapi kata, gimana cara ngajarin kata yang abstrak gitu? Cuma lewat video. Besar, dikasih yang besar, dikasih benda lain yang besar. Terus yang tak pikir adalah mungkin anaknya bisa mengulangi lagi karena dia ingat, bukan berdasarkan dia paham.
Ya, itu problem juga di dunia pendidikan selama ini kayaknya. Kita dipaksa untuk menghafal daripada memahami. Aku pun begitu, karena kita juga dipaksa untuk menghafal, untuk kalau nggak hafal berarti nilai kita jelek, bukan masalah paham.
Iya, hafal. Terus akhirnya, dan itu juga dia punya PR banyak banget. Dan PR-nya itu ada science, ada bahasa Bali.
TK nih?
Iya, bahasa Bali, ada matematika. Padahal sempat waktu ini ada PR yang sebenarnya nyenengin ya, kayak mewarnai, menggunting. Pas dia main ke rumah saya, karena di rumah saya ada beberapa mainan juga. Dan dia minta sama saya, tante mau mewarnai. Ya kita, anak kan punya PR, gimana kalau kita mewarnain ini aja, tak gitu. Tapi dia nggak mau, karena itu PR. Dia mau mewarnai yang lain, padahal kegiatannya sama nih, sama-sama mewarnai. Tapi karena dia tahu itu PR sekolahnya dia, dia nggak mau, dia lebih memilih mewarnai yang lain.
Padahal sama-sama mewarnai.
Padahal sama-sama mewarnai dan menggunting, tapi dia nggak mau.
Menarik ya.
Akhirnya kan yang tak anggap itu adalah jadi, oh berarti dia tahu ya, dia tuh kayak sudah menganggap PR itu jadi bebannya dia gitu loh, mengurangi waktu mainnya dia. Padahal sebenarnya PR-nya itu kegiatan yang menyenangkan, sama kayak kegiatan yang mau dia lakukan, tapi dia nggak mau karena tak itu PR.
Tapi mungkin memang sekolah mengemas PR itu sebagai sesuatu yang menuntut ya?
Iya, jadinya tuh kayak gitu. Karena kan kalau anaknya nggak ngerjain PR, mungkin dia orang tuanya santai-santai aja, ya udahlah masih kecil ya buat apa juga. Ada kan orang tua yang kayak gitu, ya biarin aja. Tapi akhirnya guru menuntut orang tua.
Nah itu.
Bu, anaknya ibu belum ngumpul PR ini.
Kalau nggak ngumpul PR nanti dianggap nggak sekolah, gitu misalnya.
Anak-anak yang lain sudah ngumpul, orang tua yang lain sudah ngumpul, cuma anak ibu aja belum ngumpul. Akhirnya orang tua yang tadinya ngerasa, ah ya udahlah anakku nggak ngumpulin PR nggak apa-apa, karena gurunya kayak gitu kan ngerasa, lo anak-anak lain bisa kok, anakku enggak.
Problem lagi komunikasi tau dengan
lagi,
anak.
Berantem lagi. Yang dituntut siapa, anaknya? Anaknya masih kecil, masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, suruh ngerjain PR lagi main, enggak mau lah ya.
Oke. Menarik. Oke, jadi itu keluh kesah psikolog pendidikan yang sering dapat keluh kesah dari orang tua yang punya anak yang mungkin sering berkeluh kesah tentang masalahnya selama pandemi corona ini ya, terutama orang tua yang work from home. Dan belakangan ini meningkat karena kita mau gak mau mesti diam di rumah gitu ya. Cuma kan memang kita diam di rumah karena kita ngikutin anjuran pemerintah untuk diam di rumah, membatasi bepergian, ya memang setiap pilihan ada risikonya gitu ya. Oke, balik lagi nih ke mainan yang kamu bikin. Kalau misalnya nih, bisa ada Instagramnya kak?
Ada
Instagramnya.
Instagramnya itu
ecbc_handicraft. Boleh dieja nggak?
EASYPEASYHANDYCRAFT.
Oke, nanti kalau misalnya kurang follow, nanti kita cantumin nanti di keterangan. Mungkin teman-teman misalnya mau pengen cari mainan nih biar nggak gadget terus, tapi yang murah meriah gitu kan.
Oh, iya.
Yang bisa ya kan murah meriah toh?
Ya ini murah cuman 9.000 sampai 13.000.
Paling mahal 13.000 coy. Jadi boleh beli beberapa untuk anak-anaknya atau mungkin saudara-saudara yang punya anak kecil biar menstimulasi perkembangannya, karena meskipun tidak sekolah dan tidak ketemu teman-teman, tapi yang namanya perkembangan anak itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau misalnya kasus kayak begini, kita mesti diam di rumah, anak juga mesti diam di rumah, tidak sekolah, tidak ketemu teman-teman. Nah, ini adalah tugas orang tua untuk menjadi teman, untuk bisa menjadi guru juga bagi anaknya, supaya perkembangan anak bisa tetap optimal. Jadi jangan cuma pakai gadget, ngeliatin handphone, ngeliatin YouTube, ngajak anak mainan aplikasi-aplikasi game. Oke lah, sekali dua kali nggak apa-apa gitu, TikTokan sama anak gitu kan, nggak apa-apa gitu, malah bagus gitu kan. Tapi jangan itu dijadikan senjata utama untuk pengasuhan anak, jangan jadikan itu senjata utama untuk menenangkan anak, karena
promo. Jadi kalau beli 10 beli 10 itu gratis 1 jam konsultasi sama saya by WA.
Oke, itu promonya. Jadi beliau adalah psikolog gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau boleh follow Instagramnya, nanti aku akan cantumkan di sini, atau teman-teman boleh kontak saya di @masgalang Instagram. Nanti akan saya arahkan ke yang bersangkutan. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga podcast ini bermanfaat juga buat teman-teman, terutama teman-teman yang menjadi orang tua dan punya kesulitan tersendiri dalam mengasuh anak selama pandemi ini. Oke, kami berdua pamit. Sampai ketemu lagi ketika saya dan Gesri lagi off duty. Ciao.